Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ne možemo da priznamo Kosovu zamenu za obećanje o članstvu u Evropskoj uniji, poručio Vučić posle susreta sa Lavrovom. Vučić i Dodig u Beogradu razgovarali o Kosovu i saradnji Srbije i Republike Srpske pre susreta sa Lavrovom. Nadam se nastavku dijaloga bez daljih kašnjenja, izjavio specijalni zaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak na kraju posete Prištini. U Beograd dolazi 22. juna. U ponoć počinje predizborna tišina u Srbiji. U policijskoj akciji u Bosni i Hercegovini uhapšen načelnik Velike Kladuše Fikret Abdić. Angela Merkel želi pre kraja jula dogovor o predloženom planu vrednom 750 milijardi evra za oporavak Evropske unije posle pandemije. U ovoj emisiji još možete čuti spoljnopolitički komentator Boško Jakšić o poseti Lavrova uoči izbora u Srbiji, najavi da će razgovarati o predstojećem sastanku u Vašingtonu o Kosovu.
Rusija očigledno ima razloga da bude zabrinuta da bi približavanje svakom rešenju moglo da naruši zamrznuti konflikt. A zamrznuti konflikt je suštinski u najvećem ruskom interesu da ostane kao poluga produženog uticaja pre svega na Srbiju.
Opozicija kritikuje jučerašnji dogovor SDA i HDZ-a u Mostaru. Arman Zalikić, šef ogranka SDP-a u tom gradu.
SDA i HDZ su odabrali model, mi smatramo da su ga odabrali stranačkim kalkulatorom i da je on u protivnom onim što je Mostar bio u prošlosti kao multietničan, jedinstven grad. Radi se o dogovoru koji je napravljen da oni i dalje vladaju svaki svojim dijelom grada.
Nakon jučerašnjih nereda ispred i u zgradi Skupštine opštine Budva, jutro su se sastali predstavnici doskorašnje vlasti i novoformirane većine. Doskorašnji predsjednik te opštine Marko Carević iz Demokratskog fronta.
Najbitnije je naći civilizovano rješenje, a ne da se ovdje borimo sa nasiljem i borbom za fotelje.
Uoči sastanka umalo ponovo incident između predstavnika nove većine u budvanskom parlamentu i pristalice i funkcionera bivše vlasti. Koji je pravni put za izlazak iz raskršća u kojem se našla budvanska opština? Pravnik Boris Marić.
Znači, definitivno bi trebalo da se otvaraju putevi, da na kraju, ako imamo nejasnoću, da ipak sud odlučuje, u ovom konkretnom slučaju upravni sud, o određenim pravnim nejasnoćima, izvedenostima ili neizvedenostima zakona.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprve o poseti šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu. Pred Srbijom su teška vremena kada je reč o rešavanju problema Kosova, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je kazao da je od ruskog šefa diplomatije dobio određene ocjene koje su ga kao predsjednika dodatno zabrinule, a tiču se različitih ideja po pitanju rešavanja kosovske krize. Sergej Lavrov rekao je na konferenciji za novinare posle razgovora sa Vučićem da Rusija ne menja svoj stav i da će nastaviti da podržava Srbiju u očuvanju njenog teritorijalnog integriteta. Lavrov je došao u Beograd uoči izbora u Srbiji, susreta u Vašingtonu 27. juna, o čemu će Vučić razgovarati sa ruskim predsjednikom Putinom 24. juna u Moskvi. Više pojedinosti Svetlana Božić-Krajinčanić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejem Lavrovim da je od ruskog šefa diplomatije dobio određene ocjene koje su ga, kaže, kao predsjednika dodatno zabrinule, a tiču se različitih planova i ideja po pitanju rešavanja kosovske krize. Vučić, međutim, nije precizirao o kakvim je informacijama reč.
Mi očigledno da nas čeka izuzetno težak period u kojem ćemo se suočiti sa velikim pritiscima da bi se ostvarili neki planovi koje mi zvanično, a i nezvanično nismo dobili, ali na osnovu određenih ocjena naših ruskih prijatelja, čini mi se da ćemo morati da budemo izuzetno, izuzetno obazrivi i veoma pažljivi.
rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare u predsjedništvu Srbije. Odgovarajući na novinarsko pitanje, Vučić je rekao i da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova ili njeno članstvo u Ujedinjenim nacijama u zamenu za članstvo u Evropskoj uniji. Ministar Lavrov poručio je da Evropska unija ne sme da se izoluje u rešavanju kosovskog problema, a da će Rusija nastaviti da štiti interese Srbije u međunarodnim organizacijama.
Mi ćemo podržavati bilo koje napore, bilo koje korake, inicijative koje zaista će pomoći Beogradu i Prištine da postignu vitalno uzajamno prihvatljivo rešenje na osnovu rezolucije 1244. Smatramo da ne sme da se forsira takozvana definitivna realizacija i da se uklapu neke veštačke rokove. Mi ćemo se složiti, kao što je više puta govorio predsjednik Putin, samo sa onom odlukom koja će odgovarati samo samim Srbima koje brane sobstvene prave.
Poručio je ruski šef diplomatije. Na temu Kosova Lavrov je danas razgovarao i sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, koji je poručio da je Srbija čvrsto opredeljena za dalji razvoj političkih odnosa sa Rusijom i zahvalio se na, kako je rekao, doslednoj podršci. Spoljnopolitički novinar Boško Jakšić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je bilo očekivano da će Kosovo biti glavna tema razgovora sa Lavrovim, budući da Srbiji u narednih 10 dana predstoje dinamična diplomatska aktivnost sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. On podsjeća da je poseta Lavrova najavljena pre nego što je specijalni izaslanik predsjednika SAD-a Richard Grenell zakazao sastanak predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Beloj kući 27. juna. Jakšić veruje da Rusija sigurno pažljivo prati ubrzanje događaja u vezi sa Kosovom i angažman SAD-a.
Rusija očigledno ima razloga da bude zabrinuta da bi približavanje svakom rešenju moglo da naruši zamrznuti konflikt. A zamrznuti konflikt je suštinski u najvećem ruskom interesu da ostane kao poluga produženog uticaja pre svega na Srbiju.
Poseta Sergeja Lavrova Beogradu dolazi 2 dana uoči održavanja opštih izbora u Srbiji. To nije prvi put da se srpsko-ruski susreti na najvišem nivou intenziviraju uoči izbornog ciklusa u Srbiji. Na poslednjim predsjedničkim izborima 2017. godine predsjednički kandidat Aleksandar Vučić otputovao je u Moskvu 6 dana uoči glasanja kako bi razgovarao sa Vladimirom Putinom. Bilateralni srpsko-ruski razgovori nisu završeni današnjom posetom Lavrova. Sledi susret predsjednika dve države u Moskvi, u kojoj će Vučić na poziv Vladimira Putina boraviti sledeće nedelje 24. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Politička scena Bosne i Hercegovine. U Mostaru će ove godine nakon 12 godina biti održani lokalni izbori. SDA i HDZ su, podsjetimo, godinama pregovarali o izmenama statuta grada Mostara. Juče je dogovoreno da one budu osvojene na prvoj konstitutivnoj sednici nakon izbora Novogradskog veća. Šta će praktično značiti dogovor Čović-Izetbegović? Više u prilogu Mirsada Behrama.
Modelom održavanja izbora kojeg su juče potpisali HDZ, BiH i SDA, predviđeno je da 3 većinski hrvatska gradska područja daju 13 vijećnika u buduće gradsko vijeće, 3 bošnjačka područja davat će 9, dok će sa jedinstvene gradske liste birati se još 13 vijećnika. Treba podsjetiti da je tih 6 gradskih područja ranije davalo isti broj vijećnika bez obzira na broj glasača, što je Ustavni sud BiH ukinuo 2010. godine na apelaciju hrvatskih stranaka. Čelnik HDZ-a BiH Mostar, Slaven Zeljko.
I dalje imate 6 gradskih područja, 6 listi, imate jednu zajedničku gradsku listu, dakle identično kako je bilo prije, samo sa otklonjenom diskriminacijom i izjednačenom vrijednosti glasa svakog stanovnika, odnosno svakog birača.
Zahtjev SDA za vraćanje funkcije do gradonačelnika nije prošao, ali su pojačana ovlaštenja predsjednika gradskog vijeća koji će novim statutom grada biti supotpisnik odluka gradonačelnika. Također u sporazum je ušla odredba da u gradskom vijeću bude određena još jedna osoba koja će potpisivati gradski budžet uz gradonačelnika. Podsjetimo, privremenim rješenjem koje je primjenjivano tokom godina bez izbora, budžet je supotpisivao načelnik za financije iz reda Bošnjaka, čelnik SDA u Mostaru Salem Marić.
Dogovorili smo da u statutu grada Mostara, u članu koji se odnosi na budžet, da dva potpisnika, znači odlukom o izvršenju budžeta grada Mostara, odredit će se dva potpisnika za sve finansijske transakcije iz budžeta grada Mostara koji ostali potreba.
Opozicija je već oštro kritizirala sporazum HDZ-a, BiH i SDA. Predsjednik mostarskog SDP-a Arman Zalihić.
Dakle, SDA i HDZ su odabrali model, mi smatramo da su ga odabrali stranačkim kalkulatorom i da je on u protivnom onim što je Mostar bio u prošlosti kao multietničan jedinstven grad. Radi se o dogovoru koji je napravljen da oni i dalje vladaju svaki svojim dijelom grada.
Politički analitičar Faruk Kajtez kaže kako dogovor dvije vodeće hrvatske i bošnjačke stranke odražava realnost, te da će time Mostar napokon imati izbore i izabrano gradsko vijeće.
Međutim, nakon izbora koji slijede, grad Mostar i sve njegove institucije će dobiti jedan potpuni demokratski kapacitet u smislu odlučivanja i donošenja najvažnijih odluka, a ne kao do sada kada su se odluke zapravo donosile jednom uskom krugu ljudi ili u rukama gradonačelnika koji zapravo je i sam vukao mandat iz gradskog vijeća koje je raspušteno.
Sociolog iz Mostara, profesor dr. Slavo Kukić, kaže za naš radio kako se dogovorom vodećih stranaka u Mostaru zakivaju podjele, te da se jučerašnjim sporazumom sa HDZ-om BiH SDA odrekla prava na funkciju gradonačelnika Mostara.
On se odrekao prava da itko u Mostaru bude gradonačelnik nego Hrvat, ili ako stvar obolimo do kraja, da itko bude gradonačelnik osim onaj koga predloži HDZ.
Recimo i da su HDZ, BiH i SDA potpisali kako će u roku od 15 dana dogovor o izbornim pravilima za Mostar kao dijelu izbornog zakona BiH uputiti u proceduru u parlament Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
I dalje o dogovoru oko Mostara, Irma Barajlija, koja je tužila Bosnu i Hercegovinu pred Europskim sudom za ljudska prava zbog toga što 12 godina u Mostaru nisu održani izbori i u čiju korist je sud presudio, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je drago što se situacija u Mostaru pomerila s mrtve tačke, ali da je potresena kada je vidjela šta je potpisano. Sa njom je razgovarala Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
O tome kako se osjeća nakon što je postignut dogovor za Mostar i izbori će konačno biti održani, Irma Baralija kaže.
Pa ja sam sretna, mi smo oduvijek samo željeli da nam se da prilika da izađemo. Fer i korektno, samo da nam pruže priliku. I evo, izgleda da će prilika da se desi vrlo skoro. Kako šetamo starom, svi prilaze i govore pao. Tako da, mislim, za početak, makar se nešto pokrenulo sa mrtve tačke, to je važno. A pred nama je jedna ogromna i teška borba da dođemo do izbora.
Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica rješenje za Mostar jednostavno su morale pronaći, jer je to od njih tražio Evropski sud za ljudska prava, međunarodna zajednica, a posebno stanovnici grada na Neretvi, naglašava Irma Baralija.
Ovo što su one sad potpisali, to se moglo riješiti prije 10 godina. Oni su nam ukrali 10 godina i mi sada smo u poziciji da građani shvataju i vide šta se dešavalo svo ovo vrijeme i kako su i na koji način oni nas bukvalno slođivali. To vrijeme je iza nas i oni su shvatili, oni su se zato dogovorili, zato što su vidjeli da nema drugog izbora, oni su stjerani u kut.
Načinom izbora vijećnika i statutom grada nije zadovoljna. Na pitanje zbog čega, naša sagovornica kaže.
Zato što su to stvari koje se baziraju na njihovom proračunu koliko će sigurnih i zagarantovanih vijećnika i vijećnica iz SDA i iz HDZ-a sjediti sutra u vijeću. Dakle, ti ljudi nisu razmišljali i nisu polazili od toga da je cilj napraviti funkcionalan grad, bolji grad. Ne, njihova polazište, njihovo je bilo samo da se vidi koliko će zagarantovanih mjesta i stolica imati za svoje partije.
Konačno će biti provedena presuda Europskog suda za ljudska prava kojom je naloženo održavanje izbora u Mostaru. Baralija misli da će ostale donesene prije ove još čekati.
Zato što nema nekih pojedinaca ili skupina koje će biti uporne i istrajne i lobirati na sve strane za određenu stvar.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Crne Gore. Atmosfera ispred zgrade Skupštine opštine Budva danas je mirnija nakon jučerašnjih nereda, blokade opštinske zgrade i intervencije crnogorske policije, koja je usledila kao i hapšenja opštinskih funkcionera koji su uz prekršene prijave pušteni na slobodu. Jutro su se u zgradi lokalnog parlamenta sastali predstavnici doskorašnje vlasti predvođeni Markom Carevićem iz Demokratskog fronta i predstavnici novoformirane većine iz Demokratske partije socijalista, koja je 11. jula izglasala smenu prethodne vlasti. Pripremio Predrag Tomović.
Povodom nemilih scena u Budvi prvi put je vanredno zasjedao Savjet za građansku kontrolu rada policije, koji je na sjednici u tom gradu konstatovao prekoračenje ovlašćenja dvojice policijskih službenika prema opštinskom funkcioneru Mladenu Mikijelju. Sjednica savjeta naime održana je nakon brojnih video snimaka i fotografija na kojima je evidentirana jučerašnja policijska akcija. Naročito pažnju izazvala je scena u kojoj policajac navodno koljenom pritiska vrat Mikijelju. Član savjeta Aleksandar Zeković za Radio Slobodna Evropa kaže da je prekoračenja u toj situaciji bilo.
Ono što smo mi primijetili jeste da se vidi da upotreba fizičke snage i samog zahvata u predjelu leđa prema građaninu apsolutno nije bila osnovana, jer nije bilo osnova za njim i mjesta iz razloga što građanin nije pružao bilo kakav otpor. I ono što se može reći da nije bio zahvat u predjelu vrata, ali smo mi nezavisno od tog slučaja ukazali na, pošto vjerujemo da će se dešavati različite druge situacije u kojima treba pomoći policijskim službenicima da postupaju obazrivo, da vode računa o dostojanstvu građana, da prosto se taj zahvat, kada govorimo o zahvatu koji je inače uređen zakonom, za sada apsolutno nije protipropisan, da bi trebalo da se, da kažem, koristi u zaista ograničenim situacijama.
Koje su to mjere koje mogu biti preduzete u odnosu na službenike koji su prekoračili ovlašćenje u ovom slučaju?
Građanski nadzor policije nema mogućnost izricanja sankcija. Ono što je za nas važno jeste da sva druga tijela upravi policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova izvrše adekvatne provjere ove situacije, a ono što je za nas najvažnije jeste upravo i što jesmo i preporučili da se pristupi dodatnoj edukaciji tih konkretnih ali i drugih lica koje rade u interventnim vodovima ako se i dalje računa na njihovo angažovanje u ovakvim i sličnim situacijama.
U Budvi inače prije podne održan sastanak smijenjenog predsjednika opštine Budva Marka Carevića i predsjednika Skupštine opštine Budva Krsta Radovića sa novim rukovodstvom grada Vladimirom Bulatovićem i Snežanom Kuč. Nakon sastanka Carević je kazao novinarima da su razgovarali o civilizovanom rješavanju situacije, a ne pendrecima i silom kakav je slučaj bio juče. Carević je najavio da će za rješenjem krize u Budvi tragati pregovarački timovi dvije strane.
Za rješenje je da se bavimo onim stvarima koje su životno značajne, to je turizmom, da radimo ono čega se živi, a ne da se ovdje borimo sa nasiljem i borbo za fotelje.
Predstavnik nove većine Vladimir Bulatović iz Crnogorske kazao je međutim da oni sa Demokratskim frontom i demokratama ne pregovaraju o pitanju vlasti u Budvi, već o smirivanju tenzija ispred zgrade Skupštine opštine Budva.
Nije nam želja da dođe do bilo kakvog sukoba između bilo koje građanina u Budvi ni u Crnoj Gori i u tom smislu su vodimo pregovore da se situacija oko opštine i unutar opštine normalizuje, da građani mogu da obavljaju svoje servise unutar opštine, a da se svi ostali raziđu i doći će do razrješenja prije svega različitog pravnog tumačenja na koje smo svi dobili mišljenje.
O čemu vi trenutno ste razgovarali sa gospodinom Carevićem?
Ja vam govorim upravo o smirivanju situacije koja je ispred opštine i svega onoga što je bilo tu prethodno dana.
Inače, Marko Carević je jutro ušao u kabinet predsjednika opštine gdje je zatekao Vladimira Bulatovića i Snežanu Kuč, koja je nova većina u lokalnom parlamentu proglasila za vršioca dužnosti predsjednika opštine, odnosno za VD predsjednicu parlamenta. Carević je novinarima kazao da on ostaje predsjednik budvanske opštine sve dok nadležne institucije ne donesu odluku povodom situacije u Budvi.
Zna se ko je nadležan je upravni sud. I kada se dvije strane ne mogu se dogovoriti, mora da postavi nadležan sud. I mi smo neđu na čelu, moje lično mišljenje, da kada se sudskom presudom konačno nešto konstatuje, to će se mora poštiti. Prvi ću ja da poštujem i mi smo legalisti.
Da li ćete vratiti opštinske pečate? Kažu da je inspekcija juče konstatovala da ih nema.
Inspekcija je konstatovala, ne znam ono haosu koje mogu što da konstatuje. Tako da ne bih te gluposti, nemojte da sumnjate, sve pod kontrolom.
Carević je pozvao na pribranost nakon što se ponovo ispred zgrade opštine Budva okupio veći broj ljudi. U Budvi je trenutno mirno, ali je jutro sumalo došlo do sukoba između vršioca dužnosti predsjednika opštine Budva Vladimira Bulatovića i odbornika DF-a Đorđija Vujovića i drugih predstavnika i simpatizera doskorošnje vlasti u Budvi. Incident su spriječili pripadnici obezbeđenja i policije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pod pritiskom ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-19, Evropska unija pojačava napore da smanji uticaj drugih sila na svom tržištu, posebno Kine, i nelojalne konkurencije njenih kompanija koje dobijaju državne subvencije. Istovremeno mora da balansira ekonomsku saradnju sa tom državom i očuvanje svojih demokratskih vrednosti, pišu svetski mediji. U jednom od retkih pokazivanja geopolitičkih mišića, Evropska unija uvodi niz mera sa ciljem redefinisanja odnosa s Kinom, dok pokušava da obuzda trgovinske ambicije Pekinga na kontinentu, ukazuje Bloomberg. Evropa želi da se transformiše od relativnog posmatrača do aktivnog učesnika u globalnom poretku, ocenjuje Bloomberg, dodajući da je Evropska unija i pod pritiskom da bolje zaštiti svoju industriju, pošto je globalna pandemija izazvala najbržu recesiju u poslednjih 100 godina. Posle pritiska Pariza i Berlina, Evropska unija ozbiljno povećava svoje napore u nastojanju da se suoči sa nelojalnom konkurencijom i smanji uticaj Kine, Sjedinjenih Država i drugih stranih igrača na jedinstvenom tržištu, uvodeći set predloga za nova ovlašćenja za suzbijanje stranih subvencija, piše Politico.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U programu Radija Slobodna Evropa, politička scena Srbije, o ruskoj stranci koja deluje u ovoj zemlji. Na predstojećim parlamentarnim izborima 4 liste ulaze u izbornu trku kao stranke nacionalne manjine, čime za ulazak u parlament ne moraju da pređu cenzus od 3% koji važi za sve ostale liste. Ruska stranka koja tvrdi da zastupa interese ruske nacionalne manjine, međutim nije uspjela da uđe u tu grupu, jer pred Republičkom izbornom komisijom nije uspjela da dokaže te tvrdnje. Detaljnije u prilogu Dušana Komara.
Na sednici Republičke izborne komisije, koja je održana 16. juna, nije prihvaćen prigovor ruske stranke na ranije doneto rešenje o odbijanju predloga da joj se utvrdi položaj političke stranke nacionalne manjine. Prigovor je odbijen kao neosnovan, a razlozi za tu odluku su striktno zakonski, kaže za Radio Slobodna Evropa Miljkan Karličić, član RIK-a.
Zato što ta stranka ne ispunjava zakonom predviđene uslove i podzakonskim aktima za sticanje statusa stranke nacionalne manjine. Naime, niti to proizilazi iz programa, niti iz statuta stranke, niti je ta stranka dostavila dokaz o aktivnostima vezanim za afirmaciju interesa ruske nacionalne manjine.
Ruska stranka osnovana je juna 2013. godine sa sedištem u Šapcu, oko 100 km zapadno od Beograda. Na parlamentarnim izborima takmičila se u prethodna dva izborna ciklusa 2014. i 2016. godine. Oba puta kao manjinska stranka, ali ni jednom nije dobila dovoljno glasova za ulazak u parlament. Predsjednik stranke je ekonomista Slobodan Nikolić, koji je odbio da govori za Radio Slobodna Evropa. Stranka nema zvanični sajt, a osnovna programska načela šturo su predstavljena na zvaničnoj Facebook stranici, na kojoj se navodi da se ruska stranka zalaže za Srbiju okrenutu istoku, a protiv ulaska u NATO i Evropsku uniju. Gostujući u predizbornom programu televizije BDV2, Slobodan Nikolić je 14. juna između ostalog izjavio da se ruska stranka protivi politici vojne neutralnosti Srbije, te da se zalaže za pristupanje organizaciji dogovora za kolektivnu bezbednost ODKB, međudržavnoj vojnoj organizaciji koja okuplja 6 bivših zemalja SSSR-a na čelu sa Ruskom Federacijom.
Smatramo da svoj suverenitet možemo najbolje zaštititi da kao pandan bazi američkoj na Kosovu i Metohiji, da se jedna baza postavi da li na Pešterskoj visoravni ili u Kolini Vranja, i na taj način mi bi bili zaštićeni od brojnih neprijatelja koji su sada, vidite, i u samom okruženju.
Rekao je Nikolić, na ovogodišnjim republičkim parlamentarnim izborima proglašene su 4 manjinske liste, Savez vojvođanskih Mađara na čelu sa Ištvanom Pastorom, lista Samo pravo stranka pravde i pomirenja, Demokratska partija Makedonaca, koju predvodi Muamer Zukorlić, stranka demokratske akcije Sandžaka, Sulejmana Ugljanina i albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina, čiji je nosilac Šaip Kamberi. Prema rečima Miljkana Karličića, manjinske stranačke liste su izraz afirmacije manjinskih prava i biser srpske izborne demokratije.
E, sada je druga stvar što neke političke stranke pokušavaju da izigravanjem prava primenom instituta takozvanog fraus legis zaobilaznim putem steknu taj povlašteni status, izbegnu prelaženje cenzusa.
Na izborima u nedelju učestvuje 21 izborna lista koje se bore za mesto u Republičkom parlamentu u kojem će naredne 4 godine debatovati i donositi odluke 250 narodnih poslanika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije Sveta, u momentu kada su 3 dela knjige objavljena u novinama, Američko ministarstvo pravde podnelo je hitnu prijavu Američkom saveznom sudu da blokira izdavanje knjige bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona, priredila Una Čilić.
Hitno podnošenje prijave kasno uveče 17. juna, drugi je pokušaj u samo 2 dana da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušava da blokira memoare na temelju toga da sadrže povjerljive informacije i da bi njihovo izdavanje moglo naštetiti nacionalnoj sigurnosti. U prijavi Ministarstva pravde navodi se da je Bolton jednostrano odlučio napustiti postupak provjere sadržaja prije objavljivanja, na šta je ranije pristao, i umjesto toga planira da podijeli povjerljive podatke onako kako on smatra prikladnim, samo kako bi zaradio na osnovu svoje knjige. Prijedlog o sprečavanju objavljivanja knjige podnesen je Saveznom sudu u Washingtonu, a u njemu se traži saslušanje 19. juna. Objavljivanje knjige planirano je za 23. juni. No poglavlja koja uključuju eksplozivne dijelove o 17 mjeseci Boltonove službe na poziciji savjetnika za nacionalnu sigurnost u administraciji Donalda Trumpa objavljena su 17. juna u Washington Postu, New York Timesu i Wall Street Journalu. Među njima nalazi se tvrdnja da je Trump tražio od kineskog predsjednika Xi Jinpinga pomoć kako bi ponovo bio izabran na izborima, te da je Trump usmeno podržao izgradnju kampova za kineske Ujgure. Bolton je napisao da su se Trumpovo traženje pomoći od kineskog predsjednika, kao i komentari o Ujgurima, dogodili tokom G20 večere u Japanu u junu 2019. godine. Osvrćući se na odnos američkog predsjednika i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina, Bolton je 17. juna rekao da dok se Trump predstavlja kao vješt pregovarač, Putin vidi da se, kako kaže Bolton, ne suočava sa ozbiljnim protivnikom. Mislim da on je zabrinut za Donalda Trumpa. Mislim da Putin misli da ga može vrtiti oko malog prsta, rekao je Bolton u intervju za američku televiziju ABC. Trump je reagovao nazvavši Boltona lažljivcem u intervju za Wall Street Journal. U drugom razgovoru Trump je rekao za Fox News da je Bolton prekršio zakon uključivanjem visoko povjerljivog materijala u knjigu. Američki trgovinski predstavnik Robert Lighthizer rekao je da je prisustvovao sastanku Trumpa i Xi-a na G20, ali da nije čuo kako Trump moli kineskog predsjednika da kupi više poljoprivrednih proizvoda kako bi osigurao da će pobijediti na izborima. Komentar o Ujgurima Trump je rekao u prisustvu samo prevodioca, piše Bolton. Bolton je također rekao da su Trumpovi komentari upućeni Xi-u na G20 sastanku među bezbrojnim razgovorima koje je smatrao zabrinjavajućim, dodavši da je Kongres trebao proširiti opseg svoje prošlogodišnje istrage i na ove i druge incidente. Dijelovi knjige Johna Boltona objavljeni su u momentu kada se američki državni sekretar Mike Pompeo susreo sa kineskim zvaničnikom na Havajima kako bi razgovarali o brojnim pitanjima od trgovine pa do pandemije. Ovaj razgovor došao je u momentu kada su brojna sporna pitanja, uključujući kinesko postupanje sa širenjem koronavirusa, narušila odnose između dva strateška rivala i dvije najveće ekonomije u svijetu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta bila je korupcija u vrhovima vlasti u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Sagovornici su bili dva novinara koja se bave istraživanjem korupcije, Branko Čečen iz Beograda i Avdo Avdić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kako državne poslove u Srbiji dobijaju firme koje su bliske ljudima oko Aleksandra Vučića, kako porodice Izetbegović, Čović i Dodik kontrolišu poslove u Bosni i Hercegovini, kako se ljubavnice političara zapošljavaju u srpskim ministarstvima. Zašto se tužilaštvo u Srbiji ne usuđuje da istraži ni jednu aferu u koju su umješani funkcioneri vladajuće stranke i njima bliski ljudi? O korupciji u pravosuđu Bosne i Hercegovine koja doseže do najviših funkcionera tog pravosudnog sistema. O povezanosti policije u BiH sa narkoklanovima. O tome kako je pandemija koronavirusa u Bosni i Hercegovini iskorištena za bogaćenje pojedinaca bliskih vlasti. Zašto se u Srbiji svakako postavi pitanje kako su tokom pandemije potrošene pare za nabavku medicinske opreme, proglašava neprijateljem. Kakvim su sve pritiscima izloženi novinari koji u Srbiji i Bosni i Hercegovini istražuju korupciju u vrhovima vlasti? Most je pripremio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je korupcija prisutna u vrhovima vlasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Avdo Avdić, novinar bosansko-hercegovačkog online magazina Žurnal, koji se bavi istraživanjem korupcije, i Branko Čečen, direktor CINSA, Centra za istraživačko novinarstvo iz Beograda. Gospodine Čečen, u posljednjem izveštaju Freedom House-a, međunarodne organizacije koja se bavi ljudskim pravima i promovisanjem demokratije, Srbija je izgubila status delimično konsolidovane demokratije i svrstana u kategoriju hibridnih režima. To su oni režimi u kojima je vlast autoritarna. Jedan od razloga zbog koga je Srbija svrstana u tu grupu je i raširena korupcija u vrhu vlasti. Gospodine Čečen, koliko korupcionaške afere obeležavaju Vučićev režim?
Mislim da je gotovo neverovatno koliko ogromnih korupcionaških afera su isplivale na površinu, pre svega zahvaljujući istraživačkim novinarima, jer istraživačko novinarstvo u Srbiji je vrlo razvijeno. Mi kada dođemo u priliku da sa ljudima iz Europske unije ili Sjedinjenih Država razgovaramo o tome, posle recimo 15. afere, a to su afere koje su neverovatnih dimenzija, to nisu neke sitnice, to su zaista ogromne afere, ljudi počinju da sumnjaju da je to što mi pričamo tačno, jer im je potpuno neverovatno da neko može da opstane na vlasti posle takvih skandala kakvi su se dogodili u ovoj vlasti.
Gospodine Avdiću, Bosna i Hercegovina nije svrstana u hibridne režime. Znači li to da je vrh vlasti u Bosni i Hercegovini manje korumpiran?
Ne znači to. Samo je Bosna i Hercegovina malo drugačije uređena, pa tako da imate više režima koji su korumpirani, ali jedini centralizovani korumpirani režim je onaj pravosudni. Jer taj sistem, u stvari pravosudni režim, ja ću ga tako nazvati, je najkorumpiraniji u Bosni i Hercegovini i iz tog sistema pravosudnog proizilaze najveće i najbitnije afere koje se dešavale u proteklom periodu. Nesporno je da su politički lideri svi u Bosni i Hercegovini uključeni u određene vrste sumnjivih poslova i uključeni u određene vrste nezakonitih poslova, da budem precizniji, ali je također nesporno da sve to pokriva pravosuđe i da pravosuđe ima dodatne svoje afere gdje su zvaničnici, visoki zvaničnici pravosuđa umješani u korupcijske afere.
Mislim da ste vi prošle godine upravo otkrili jednu takvu aferu koja dostiže do najvećeg vrha pravosuđa, do visokog tužilačkog vijeća i njegovog predsjednika.
Pa da, radi se o slučaju takozvano potkivanje. U pitanju je bio slučaj gdje predsjednik visokog sudskog i tužilačkog vijeća u kafani prima jednog oštećenog u nekom drugom predmetu krivičnom, posrednik je službenik državne policije, znači SIPE, on ga dovodi na sastanak, uzima u ime predsjednika VSTV-a novac za tu uslugu, znači za taj sastanak koji je održan. Predsjednik VSTV-a obećava oštećenom da će on poduzeti sve sa postupajućom tužiteljicom kako bi se predmet riješio, traži broj predmeta i sve ostalo i kad smo mi objavili, VSTV, znači Visoko sudsko i tužilačko vijeće, prvo je jednoglasno podržalo predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, kasnije je došlo do nekih nesuglasica unutar tog VSTV-a, međutim predsjednik VSTV-a apsolutno kontrolira rad državnog tužilaštva, a ako kontrolišete rad državnog tužilaštva, kontrolišete sve.
Gospodine Čečen, da li je korupcija u vrhu Srbije povezana sa nepotizmom?
Povezana je sa nepotizmom, naravno, nepotizam je sastavni deo svake korupcije. Ne znam da li je iko dobio važniji državni ugovor, a da nije jasno i direktno blizak vlasti Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću ili nekim važnim ljudima oko njega. Ne znam da li iko dobio važan državni ugovor, a da nije u toj poziciji.
Gospodine Čečena, da li postoje porodični biznisi u vrhu vlasti, gde su svi uvezani?
Pa imamo, nažalost, onako baš veoma, veoma rečitih primjera kao što je porodica Krkobabić u kojoj nijedan muški predstavnik nije bez neke državne funkcije i zaista je neverovatno. Oni ljudi jedni drugi postavljaju bez ikakvih ograničenja i prepreka. Mi također imamo i čitav niz, recimo, starleta koje su bukvalno ljubavnice političara koje su u Ministarstvu inostranih poslova, to izgleda dosta popularno mesto za njih, ali na nekim drugim dosta važnim funkcijama, tipa da su kancelarijama državnih sekretara nekih ministarstava. Tako da to prevazilazi porodične biznise. To postoje bukvalno način da se udomi ljubavnica ili kumovo dete i takve stvari.
Da li je korupcija u vrhu Bosne i Hercegovine povezana sa nepotizmom? Ima li porodičnih biznisa u vrhu vlasti?
Ovdje je problem u Bosni i Hercegovini što porodice vladaju. Naravno što je to izraženo u bošnjačkom korpusu, ali nije, ne zaostaje mnogo ni ovaj hrvatski korpus, ni srpski, ali naravno što je to izraženo u bošnjačkom korpusu gdje je poslije rata, pa do danas, zahvaljujući stranci demokratske akcije, došlo do širenja utjecaja iz samo jedne obitelji Izetbegovića, pa tako uzmete od 90. godine do danas, samo u dva mandata neko iz porodice Izetbegović nije bio na čelu države Bosne i Hercegovine, odnosno u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Naravno, porodice koje su povezane naslonjene na stranku demokratske akcije vodile su glavnu riječ u Unsko-sanskom kantonu, znači na području Krajine, također i u Sarajevu, i sve su to porodice koje su bile povezane sa mladomuslimanskom grupacijom koju je suđeno 80. godina u Sarajevu. Ako uzmete sada hrvatski korpus, prevashodno mislim na Hrvatsku demokratsku zajednicu, onda je jasno da svim upravlja obitelj Dragana Čovića, tako da imate centar za avijaciju koji upravlja kompletnom avijacijom u Bosni i Hercegovini, tu je njegov zet postavljen, njegov savjetnik za sigurnost je brat od njegovog zeta i tako dalje i tako dalje. U Republici Srpskoj glavne poslove vodi porodica Milorada Dodika i njegov sin koji je povezan sa firmom ProInter i sve poslove koji se odnose na informacione tehnologije dobiva ta firma na području Republike Srpske. Dakle, porodice upravljaju ovim narodima i porodice direktno kontrolišu manje više sve procese u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Čečen, da li su najbogatiji ljudi u Srbiji povezani sa vlašću i onda im to omogućuje da dobiju najlukrativnije poslove?
Sa Srpskom naprednom strankom u srpski biznis su se uselili ljudi koji su dobrim delom i kriminalci, i to možemo da kažemo zato što su osuđivani i protiv njih su vođeni brojni postupci, koji su relativno novi bili na toj sceni. Za vreme prethodne vlasti najbogatiji ljudi su bili ljudi praktično iz Miloševićevog perioda, pa neki novi koji su se pojavili sa njima, a sada su nam došli novi i samo šaka starih tih bogataša i tajkuna je preživela i nastavila da radi. Međutim, sada imamo situaciju u kojoj ljudi vezani za Srpsku naprednu stranku i za Aleksandra Vučića dobijaju skoro sve. međudržavne ugovore i to su ugovori koji nisu mali, oni su za izgradnje autoputeva ili pruga i tih infrastrukturnih objekata gde govorimo o stotinama miliona evra i oni se vrlo često organizuju tako da, recimo, pitali ste malo pre za porodični biznis, da par ljudi iz porodice budu u politici pa nabacuju ugovore ovima ostalima koji su u biznisu.
Gospodine Radiću, da li su najbogatiji ljudi u Bosni i Hercegovini povezani sa vlašću?
Ne bi bili najbogatiji da nisu povezani sa vlašću. Vrlo malo biznismena ovdje može da posluje, a da nisu povezani sa zvaničnicima manje više svih političkih partija. Naravno, u ovom bošnjačkom dijelu svaka politička partija ima svoje tajkune, ima svoje firme. Kad dođe na vlast, onda te firme uđu i počnu da dobijaju manje više sve poslove koji se dodjeljuju na javnim pozivima, odnosno na tenderima. Tako je isto u Republici Srpskoj, mada njihova vlast traje već, ne mijenja se već 15 godina. Tako isto u Hercegovini gdje upravlja Hrvatska demokratska zajednica suvereno od 90. godine.
Gospodine Avdiću, kako se pravosuđe u Bosni i Hercegovini odnosi prema korupciji u vrhu vlasti? Vi ste, čini mi se, nedavno izjavili da svaki put kad otkrijete neku aferu u koju su umiješani funkcioneri, tužilaštvo vas poziva i traži od vas da otkrijete izvore, ali nikada ne provjerava vaša saznanja da bi eventualno podiglo optužnicu.
To je dugogodišnja praksa bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Dragan Čović je čovjek koji zajedno sa Miloradom Dodikom kontroliše u ovom trenutku apsolutno bosansko-hercegovačko pravosuđe. Nekad ranije je to radila Stranka demokratske akcije, danas su oni istisnuti i kontrol nad pravosuđem preuzeo su Milorad Dodik i Dragan Čović i u kantonima, odnosno u dijelovima BiH gdje oni vladaju, korupcija ne postoji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je korupcija prisutna u vrhovima vlasti u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Sagovornici su Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo iz Beograda i Avdo Avdić, novinar bosansko-hercegovačkog online magazina Žurnal koji se bavi istraživanjem korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Čečen, kako se ponaša tužilaštvo u Srbiji kada novinari otkriju neku aferu u koju su umešani funkcioneri?
Tužilaštvo ćuti, bukvalno ćuti. Glavna tužiteljka naša, Zagorka Dolovac, sa društvenim mrežama je već godinama opštašala da niko ne zna gde je ona, jer se ne pojavljuje. A što se tiče korupcije, reći ću vam nešto. Mi smo kao Centar za istraživačko novinarstvo u svim policijskim stanicama, tužilaštvima i sudovima u Srbiji poslali zahtev da nam daju podatke o svim slučajevima vezanim za 6 krivičnih dela koje se vezuju za korupciju i od preko 6000 slučajeva prijavljenih u vezi sa korupcijom tvrdili smo da je samo u 300 otprilike, ne otprilike nego malo ispod 300 došlo do nekakve presude, a da su sve presude koje su izrečene bile ili na zakonskom minimumu ili ispod zakonskog minimuma, što znači da u Srbiji ako hoćete da budete optuženi i osuđeni za korupciju treba se stvarno talentovani, jer država očigledno podstiče korupciju uopšte se ne obračunavajući sa njom. Mi smo za to istraživanje dobili Europsku novinarsku nagradu za istraživačko novinarstvo. Kod nas ne da nije pala vlada, nego se nije dogodilo apsolutno ništa, kao da je trepnuo miš u špajzu. Mi dobro znamo s čim imamo posla kada je srpsko pravosuđe u pitanju, zato što u čitavom nizu slučajeva koji uopšte ne dođu do suda, jer tužilaštvo ne podigne optužnicu, imamo i slučajeve u kojima je došlo do nekakvih optužnica i to su kompleksna suđenja sa velikom umešanošću organizovanog kriminala. Videli tako skandalozna suđenja u kojima sudije odbacuju transkripte prisluškivanih telefonskih razgovora i samim tim oslobađaju optužene. Ili recimo evo jednog suđenja skoro kojem je 27 puta došlo do odlaganja, to je suđenje Darku Šariću, za pranje novca, posljednji put zbog toga što je advokat postao deda.
Ali ja mislim da je najzanimljiviji slučaj Krušik i ponašanje tužilaštva. Uzbunjivač koji je ukazao na korupciju s kojom su povezani rođaci, rodbina, najviših funkcionera, on je onda uhapšen pa je optužen, ja mislim i sad se još uvek vodi proces protiv njega, a protiv onih koji su krali pare nikakva optužnica nije podignuta.
8 mjeseci je prošlo od hapšenja Aleksandra Obradovića, advokati odbrane još nisu dobili dokaze optužbe. To je farsa neverovatnih razmera. U isto vreme potpuno je belodano jasno da je otac ministra unutrašnjih poslova, Branko Stefanović, da je on direktno učestvovao, koordinirao celu stvar i da je on iza cele stvari. Ne samo to, nego je i njihov glavni trgovac oružjem preko čijih firmi oružje ide u Emirate, pa odatle dalje, pa i prema nekim terorističkim formacijama vojnim ili paravojnim, da je njega ubrzo nakon izbijanja čitave afere administracija Sjedinjenih Američkih Država stavila na listu osoba sa kojima je zabranjeno trgovati svima koji hoće da imaju odnose diplomatske sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Gospodine Avdiću, korupcija je carovala i za vreme epidemije. Nabavka medicinske opreme iskorišćena je da se pojedinci bogate. Kako to da se ni za vreme opšte tragedije, kakva je pandemija, funkcioneri nisu mogli uzdržati od krađe, nego su gotovo otvoreno pljačkali državu?
A nemojte zaboraviti da su ovdje glavni biznismeni nastali tokom rata. Dakle, oni su zloupotrebljavali puno goru situaciju nego što je bila ova sa pandemijom. Zato postoje ratni profiteri i postoje ovi sad pandemijski profiteri. Međutim, ono što je bitno naglasiti u ovom svemu, da je pravosuđe to koje je palo na ispitu puno prije ovih zvaničnika koji su zloupotrebljavali svoje položaje ili svoje pozicije tokom pandemije koronavirusa. Zašto? Zato što je pravosuđe Bosne i Hercegovine je krenulo da provodi određenu vrstu pravde, određene akcije poput ove respiratori, ali je počelo da provodi selektivnu pravdu, tako da je recimo uhapsilo premijera Federacije Bosne i Hercegovine, a nije njegovu prvu saradnicu ministricu financija, koja je potpisala isplatu tog novca, nije uhapsilo direktora agencije za lijekove koji je dao sve potrebne saglasnosti mimo zakona. U Republici Srpskoj bili su neki slučajevi također pokretna bolnica, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ili nekim kantonima koje kontrolira HDZ, također bilo slučajeva gdje su zloupotrebljavali svoje pozicije i davali poslove podobnim firmama na nezakonit način, ali pravosuđe je iskoristilo ovu situaciju, ove zloupotrebe tokom pandemije da provede određene političke ciljeve. Tako da sad imamo realno problem da je pravosuđe Bosne i Hercegovine od očitih krivaca u slučaju respiratora u okviru afere, znači koji je uhapšen premijer Federacije bio, Pavel Novalić, znači imamo situaciju da je od njega kao krivca napravilo žrtvu. Zašto? Zato što je provodilo selektivnu pravdu. A ako provodite selektivnu pravdu, onda od krivca napravite žrtvu.
Znači, u suštini, ova krađa koja je izgleda bila u cijeloj Bosni i Hercegovini, od nje neće ništa biti, ona neće biti kažnjena, pošto se politika u sve to umiješala.
Politika se umiješala u sam predmet od početka. Zašto, recimo, pravosuđe Bosne i Hercegovine, ako na stolu ima 20 krivaca, zašto probere i uzme samo 3 krivca da ih procesuira? Zato što postoji neki drugi razlozi, to su politički. Bojim se da u okviru akcije respiratori cilj nije bilo provođenje pravde, odnosno cilj nije bilo hapšenje svih odgovornih, već je bilo cilj provođenje određene vrste politike koju u ovom trenutku u pravosuđu diktiraju Milorad Dodik i Dragan Čović. To je jedna strana priče. Nesporno je da je gospodin Novalić, znači premijer Federacije koji dolazi iz Stranke demokratske akcije, poduzimao određene radnje koje su suprotne zakonu, koristio svoj službeni položaj i u nekim drugim predmetima, ne samo ovom. Znači imamo i mi slučaj namjenske industrije gdje je on svojoj ćerki dao milijonske poslove. Ali gospodin Novalić je, iako je kriv, žrtva u ovom trenutku. Zašto? Zato što je samo on procesuiran. Svi oni koji su pagali u okviru njegove kriminalne grupacije su ostali na slobodi. I ako vi proberete krivca, onda je taj krivac, nažalost, postao žrtva i pravosuđe Bosne i Hercegovine svojim takvim postupanjem omogućilo je Stranci demokratske akcije, koja je ogrezla u korupciju, za svog premijera brani pričom da se radi o napadu na Bošnjake. Ukoliko vi uzmete suštinu tog predmeta, onda će se, nažalost, potvrditi priča Bakira Izetbegovića da u ovom slučaju samo procesuira neko iz bošnjačkog korpusa. Ja mislim da je procesuiran samo iz određene političke partije koja u ovom trenutku nije u dobrim odnosima sa HDZ-om i SNSD-om. Znači, ipak je pravosuđe puno veći problem od bosansko-hercegovačkih zvaničnika.
Znači, na kraju niko neće biti kažnjen za aferu respiratori i za druge afere i pare će ostati kod onih koji su ju ukrali, je li tako?
Pa ovdje nikad niko nije kažnjen ni za jednu aferu i za afere mnogo veće od afere respiratori. Ovdje je nekih 10,5 miliona vrijednost posla bila, evo neka je ukradeno sve. Imate situaciju da je nedavno podnesen izvještaj za slučaj Alumini, gdje je u pitanju kriminal vrijedan oko pola milijarde maraka ili 250 miliona eura. Imate mnoge slučajeve drugi na teritoriju Republike Srpske, imate slučajeve ovdje u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje su zvaničnici stranke Demokratske akcije, ali i drugih političkih partija, poput ovih opozicijskih, koristili budžetska sredstva za promovisanje ili izvlačenje novca, znači iz budžeta izvlačili su novac za svoje privatne kompanije i nikad niko nije kažnjen. Potpuno je nezamislivo da pravosuđe Bosne i Hercegovine nije bilo u stanju da procesuira osobu o kojoj moja kolegica Azra Omerović i ja kupili diplomu falsifikovanu. Znači, imate slučaj da je Bosna i Hercegovina postala tvornica lažnih diploma i niko nikad nije sankcionisan.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je korupcija prisutna u vrhovima vlasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Avdo Avdić, novinar bosansko-hercegovačkog online magazina Žurnal koji se bavi istraživanjem korupcije, i Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Čečen, u Bosni i Hercegovini su podignute neke optužnice zbog korupcije prilikom nabavke medicinske opreme u doba epidemije. U Srbiji ne smete ni da upitate kako su trošene pare za nabavku opreme, jer se vlast odmah naljuti. Vlada i Vučić, koji se hvalio da lično nabavlja respiratore, nisu o tome objavili nikakve podatke. U jednom trenutku je to čak proglašeno i državnom tajnom. Kogod traži izveštaj kako su potrošene pare, malte ne se proglašava državnim neprijateljem. Je li tako?
Naravno da je tako. Nije samo proglašeno državnom tajnom cena tih respiratora. Državnom tajnom je proglašen broj respiratora kojima Srbija uopšte raspolaže, i to broj respiratora kojima Srbija raspolagala pre nego što je izbila epidemija. U isto vreme, za vreme vanrednog stanja, Srbija je zemlja koja je uvela formalnu, zvaničnu, pravu procijatu cenzuru, za koju smo mislili da je stvar, mislim, nekakvih režima kao što su nacistički, ne znam, sovjetski, komunistički i tako dalje. Oni su jednostavno rekli da ako objavite bilo šta što nije rekao krizni štab, da se izložete opasnosti da će vas procesuirati po zakonu o vanrednom stanju, a to je pretnja od 3 do 5 godina zatvora za novinare. Naši novinari su mi smo sedeli onda i češali se po glavi, razmišljali da li vršeći svoju funkciju u društvu, obaveštavajući građane o važnim stvarima koje ne znaju, mi rizikujemo da odemo na 3 do 5 godina u zatvor. Dva dana posle objavljivanja te odluke vlade u službenom glasniku, naša koleginica je uhapšena.
Kolega Karabeg, ja ću samo kratko uključiti. Morat ću, nažalost, ispraviti vaš navod iz pitanja. Vi ste rekli da je u Bosni i Hercegovini podignuta barem neka optužnica za kriminal u doba pandemije. Nažalost, ne. Nije u Bosni i Hercegovini podignuta ni jedna optužnica. Samo su otvorili istragu u predmetu respiratori, lišili slobode premijera, predložili pritvor, to je odbačeno. Znači, optužnica formalna nikad nije podignuta ni protiv premijera, niti bilo koga drugog za brojne zloupotrebe tokom pandemije koronavirusa.
Da, ja možda nisam dobru formulaciju upotrebio. Pokrenuta je istraga. Da. U Bosni i Hercegovini pokrenuta istraga, a u Srbiji nije ni toga bilo.
Nije bilo. Nije bilo ni istrage, niti će je biti.
Gospodine Avdiću, da li je opasno istraživati korupciju u vrhu države? Da li ste izloženi pritiscima?
Možda je opasnije istraživati korupciju unutar pravosudnih krugova, jer naši političari su u Bosni i Hercegovini navikli da ih kritizirate i da objavljujete njihove afere, i oni su prevashodno okrenuti ka sticanju bogatstva i pojačavanju svog političkog uticaja, ali pravosudni zvaničnici pokušavaju na sve načine da zadrže taj neki ugled u društvu, a zapravo su oni najveći problem Bosne i Hercegovine, jer onog trenutka kad oni počnu da rade, tada će biti i problem. Međutim, oni nisu počeli da rade, oni su se okrenuli na drugu stranu i u stvari oni se nalaze s one strane zakona, to se može reći bez ikakvih problema. Naravno, ja sam imao nekoliko prijetnji. Jedan od članova narkokartela Tito i Dino, znači jednog od najmoćnijih narkokartela u Europi, mi je prijetio prošle godine zbog mojih tekstova o pranju novca u Bosni i Hercegovini koji je taj kartel provodio proteklih godina. Naravno, ja sam dobio određen vrstu policijske zaštite gdje sam mogao parkirati automobil i tako dalje, ali ono što zabrinjava, upravo su policijske strukture bile povezane sa ovim narkokartelom. Znači, vođa tog kartela, čim je član prijetio, donirao je opremu specijalnoj jedinici Federalne uprave policije u Sarajevu. Ja sam to dokumentirao, objavio sve dokaze, ništa se nije desilo. Pripadnici specijalne policije su neki napustili nakon mojih tekstova svoje zanimanje, znači napustili su policiju i otišli su u Dubaj gdje žive sa šefom tog kartela gdje su oni zapravo fizička zaštita, neposredna fizička zaštita. Ministar unutrašnjih poslova federacije Aljoša Čampara je dobio i on lično jedno odijelo od šefa tog narkokartela koji je donirao opremu federalnoj upravi policije. Imate kumove predsjednika drugih političkih partija, poput Naroda i Pravde, koji su također bili dio ovog kartela i učestvovali u pranju novca. Državna policija Bosne i Hercegovine je čak 2016. godine podnijela izvještaj protiv nekih sarajevskih biznismena zbog pranja oko 10 miliona maraka ili 5 miliona eura. I tužilaštvo Bosne i Hercegovine nikad ništa nije poduzelo. Ono što je možda još opasnije, to je činjenica da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine ove godine, a i Visokosudsko i tužilačko vijeće, jednoj od tih firmi koja je bila u lancu pranja novca, dodijelilo poslove promocije rada pravosuđa u medijima.
Nevjerovatno. Gospodine Čečen, da li su u Srbiji novinari koji istražuju korupciju funkcionera izloženim pritiscima?
Izloženi su najrazličitim pritiscima. Da počnemo od najozbiljnijih stvari, našem kolegi Milanu Jovanoviću, koji je istraživao neku lokalnu korupciju, ali predsjednika opštine koji je izuzetno važan u vrhovima Srpske napredne stranke su spalili kuću dok je on bio kući. Zapravo su pokušali da ga ubiju. U isto vrijeme mi doživljamo od praćenja i snimanja naših komunikacija koje nam posle, čisto da nam pokažu u kom smo položaju, puste, da čujemo, kao što je meni puštena svađa između mene i moje žene u našem stanu, jel? Do užasnih kampanja na najpopularnijim televizijama i u tabloidima u kojima se nas blati kao izdajnike i strane plaćenike, kriminalce, pa se čak u tome koriste i fotografije i snimci bezbednosno informativne agencije, što saznamo na sudu kada koleginica ili kolega tuže taj tabloid, pa tabloid na kraju uzme i kaže na sudu, e, pitajte bezbednosno informativnu agenciju za to, mi smo to dobili od njih. Tako da se ovdje sve čini da se svaki glas profesionalnog i nezavisnog novinarstva satre, relativizuje, omalovaži, a kada pozovemo policiju, kada je naprijed bio slučaj kada su otvoreno kao vid zastrašivanja kriminalci pratili naše novinarke, novinarke mog centra, da policija dođe i razjuri te ljude i pokuša da ih nađe, ne utvrdi naravno ko su i šta su, ali to praćenje prestane, ali kada mi kažemo, kada sam im ja rekao da ne mogu da im kažem ko stoji iza toga dok ne objavimo priču, oni su možda i nehotice rekli to nas ne zanima. Tako da mi znamo do koje mere smo zaštićeni ili nismo zaštićeni i znamo ko je jači u ovom društvu. Koruptivni klanovi sa sve organizovanim kriminalom ili građani.
I na kraju, gospodine Čeče, može li se reći da je u Srbiji država servis za bogaćenje funkcionera?
Nažalost može, ali je neverovatno koliko se u isto vrijeme dok Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem govori o fantastičnim privrednim uspjesima i ekonomskom napretku naše zemlje, koliko se zemlja zadužuje. Zato što naravno kada imate tako jednu ogromnu rupu u koju nestaje gotovo sav ozbiljan novac iz državne kase koji nije vezan za neke penzione fondove i druge ogromne troškove koje opterećuju budžet, vi morate od negde da nabavite pare. I ova vlast se zadužuje sve više i više i potpuno je neverovatno kako kontrolisani mediji o tome ne izveštavaju gotovo uopšte. I kako građani Srbije, ako nisu iznimno radoznali i ne raspoložu određenim obrazovanjem i veštinom tumačenja tih brojki, jednostavno ne znaju šta se ovdje događa i mi stojimo i gledamo kako naša zemlja odlazi nepovratno, nadam se ne nepovratno, ali odlazi u veoma, veoma lošem pravcu i čini greške koje će vrlo teško biti ispravljene jednog dana ako ikada budu, dok za to vreme građani jednostavno uopšte ne znaju da se to događa.
Gospodine Avdiću, da li je u Bosni i Hercegovini korupcija postala način vladavine? Da li je država servis za bogaćenje funkcionera?
U Bosni i Hercegovini je korupcija postala način življenja. Ona je ugrađena u svaki segment ovog društva. Nesporno je da su pravosudni i politički zvaničnici najkorumpiraniji, ali također bosansko-hercegovački građani potiču tu korupciju zato što je to već postala neka vrsta standarda življenja. Znači, onoliko koliko su korumpirani zvaničnici, politički ili pravosudni, tako isto građani u Bosni i Hercegovini potiču korupciju. Ali zašto? Zato što je 20-godišnja ili 30-godišnja vladavina na ovaj način natirala građane da i oni postanu dio tog sistema.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Avdiću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Čečen.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Branko Čečen, direktor CINSA, Centra za istraživačko novinarstvo iz Beograda, i Avdo Avdić, novinar bosansko-hercegovačkog online magazina Žurnal, koji se bavi istraživanjem korupcije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Tarabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.